Victoria Otero Espinar é licenciada en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela. Entre 2009 e 2017 foi decana da Facultade de Matemáticas e actualmente é membro do Consello de Goberno e do Consello Científico do Instituto de Matemáticas da USC. Ademais de todo, participa activamente en actividades de innovación docente e na organización de actividades de divulgación científica, co obxectivo de achegar as matemáticas á sociedade. Hoxe, témola connosco en Radio Ateneo Podcast.
Está demostrado que as matemáticas poden axudarnos a comprender moitos fenómenos sociais. De que xeito podemos coñecer a realidade lingüística a través dos números?
Pois mira, vamos a ver o que está facendo últimamente moitos estudios en relación a dinámicas lingüísticas, ben a cousas estruturales, como pode ser estruturas léxicas e morfolóxicas, pero tamén como é a evolución de falantes, non, de unha lingua. Entonces, bueno, pues para eso hai certos modelos matemáticos que se están estudiando e que poden, digamos, predecir o que pode pasar no futuro si continuamos, non, con esa modelo, con esas hipótesis que se fan no modelo pois vixentes, non? E se non facemos nada por cambiarlo, non? De feito, ahora mismo hai moitísimas linguas que están a punto de extinguir ou están en perigo, máis de a mitad das linguas que existen non mundialmente. Por lo tanto, facer algunha actuación sobre a evolución das linguas creo que é importante, e contar con toda a información tamén a que aportan, non, as matemáticas, pois é moi moi importante.
Que outros asuntos aparentemente illados do eido numérico podería decir que están moi ben sellados ás matemáticas tamén?
Mira, os asuntos casi todos o que se está ahora facendo en moitas ciencias, a innovación tecnolóxica, o que se está investigando, por exemplo, en medicina, pois temos o exemplo claro do COVID, no, que o papel fundamental que levan as matemáticas, incluso para as recollidas de datos, non, e como recoller os datos que en principio pois eran tan difíciles, non, de ter uns bons datos, e siguen sendo. Pois eso é todo o que nos podamos poñer en términos matemáticos, pois podemos axudar, non, os matemáticos, como porque dá o coñecemento, non, extraemos, digamos, os problemas, dos problemas que existen, extraemos o máis importante, sacamos o máis importante, e con eso máis importante co que nós podemos traballar e axudar, pois, a distintos investigadores, pero non solamente a investigadores das ciencias, digamos, de ciencias, sino de ciencias sociais tamén, como podemos mellorar o mundo, en fin, hai moitísimos problemas,
sí, en todo tipo de ámbitos
nos que podemos incidir, non?
Canto máis estatus e número de falantes ten unha lingua, poderíamos dicir que aínda máis número de falantes adquire, no? E máis rápido continua a medrar. Entón atopámonos dentro dun círculo vicioso, no que as linguas minoritarias se atopan excluídas e vanse condenando pouco a pouco a súa desaparición. Considera que acabaremos falando todos a mesma lingua?
Si non nos remediamos, sí, porque o que está pasando é que hai unha globalización moi importante agora, non? A través pois de internet, ou a lingua que se utiliza en internet. Pero é certo que o número de falantes é moi importante, pero tamén é importante, pois, a importancia que teña esa lingua para distintos aspectos, como pode ser o económico ou o social, non? Entón, creo que nós, inteligentemente, o que deberemos de facer é preservar todas esas linguas, facendo precisamente, digamos, accións, non, que vayan hacia esa outra vertente, que é a de prestixio social, dunha lingua, que se vexa, pois, que se fagan distintas políticas, non, que axuden, pois, a que esas linguas, pois, non desaparezcan.
E xa finalmente, que afirman estes modelos matemáticos sobre a evolución da lingua galega?
Pois o que afirman tal e como están as hipótesis, porque os modelos matemáticos parten unhas hipótesis, non? Si continúan esas hipótesis, o galego vai a coexistir co castelán en Galicia e con unha comunidade bilingüe, pero desde logo o número de falantes pois vai a ser pequeno, non? Vai a estar disminuindo. Eso é o que nos dicen as matemáticas. Eu penso que precisamente este tipo de modelos é importante para saber onde poñer o énfasis e facer esas as matemáticas os que nos dicen é por onde podemos, non? Que vai a pasar se seguimos así e se influimos de determinada forma en esa lingua pois vai a non a prosperar ou a aumentar o número de falantes. E eso creo que pois as responsables, non, de trazar ese tipo de accións e de políticas, pois deberían de estar atentos, non, ao que se pode facer e cuidarla, evidentemente. O sea que eu penso que si se tende a falar pois hoxe en día inglés, chinés, incluso castellano, castelán, non? Que as tres linguas, digamos, máis faladas no mundo, tamén as máis faladas en internet, E se se pode facer algo, eu creo que se vai a facer. Eu creo que temos que estar todos pendientes en que é importante, non, preservar a nosa lingua, a galega. Polo aceno, non é un aceno de identidade da nosa comunidade, non é simplemente unha lingua, non é simplemente unha forma de comunicarnos, sino que é un elemento cultural e, bueno, pois pues é un importante aceno de identidade da nosa, non, da nosa comunidade.
Pois moitísimas gracias, Vitoria Otero, e un saúdo dende Radio Ateneo Podcast.
Pois moitísimas gracias a vos por contar comigo.